Mēs ļoti aicinām cilvēkus, kas dodas uz šiem lielajiem dziesmu svētku notikumiem, Deja Lielzadamu Mārazemi un noslēgumu koncertu un tā ģenerāli mēģinājumu šovakar noteikti ierasties saulaicīgi, lai nebūtu neērtības stāvot iespējams tajās rindās nākot iekšā teritorijā. Teritorijas jau darbojās Meža parkā šodien no 17:00 ir vaļā, rītdien jau no 16:00. Mēs ļoti aicinām cilvēkus doties uz šiem norises vietām ar sabiedrisko transportu vai velotransportu vai kājām un maksimāli maz izmantot privāto transportu, jo viņi vienkārši tajās apkārtējās teritorijās nebūs kur novietot. Protams, mēs ļoti aicinām cilvēkus paskatīties savas biļetes otro pusi, reversu, kur ir skaidri atzīmētas lietas, kuras nevajadzētu ņemt līdzi. Tur sākot no lietas sargiem, beidzot ar dažādiem asiem priekšmetiem un arī dzen nekādiem šķidrumiem. Cilvēkiem noteikti ir jārēķinās, ka vakaros nav nemaz tik silts. Mēs aicinām paņemt līdzi arī kādu siltu jaku un siltu pledu.